Vakwegura ava vanozvidya moyo kana vana vavo vekubereka vasingatsike paruvanze. Mbuya Siperile Nyati Zanza vekuInyati vane makore makumi masere nemasere ekuberekwa. Ambuya Zanza avo vakabereka vana vasere vatatu vapenyu parinhasi vanoti vakawanda vezera ravo havasisina vanovacheuka.
Ndinowatasa ndenda mudziko nokuti kana wawega zvinonetsa hausina waunotaura naye, hausina waunotuma, hausina waunoti chii ayo dambudziko unenge wanaro kuti zvino ndinotaura nani kana chokudya kusha kuti unodya nani. Kuti kana uine vana vako unenge uchiti iwe ningiita chakati, iwe ningi wazodini, wazodaro daro. Ndio zvatinenge tichiita uine vana vako. Zvino kana wawega so unenge wakasurukirwa nguva yacho.
Mbuya ndakaziva muzuva chingwa vanogara mumusha wekwamambanje kuhwedza vane makore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa. Vanoti vakwegura vakawanda vanobatwa nezvirwere zvakaita sezvemwoyo kana zveshuga nepamusana pekudzamisa pfungwa pavanofirwa nevarume kana vana. Vanoti zvinotoda kushinga.
Tinotinyaradza kuke wafirwa nemwana wako. Vanhu vanoti inga hasi kuchema asi mwana yanga asingamuderi, ndinee ndichimuda. Kunyange ndikachema sei, nyange ndikarara nenzara hachadzoka. Votarisawo mukati menyika mumwe hasisina nemwana wese. Saka unozvinyaradza wega nekuronga kuti kwanhingiwo 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 kuti kwene ndii ndaizoguma nepapi. Woona kuti kana neniwo futi ndichaendawo futi nenondonzera yese, hapana munhu anobhururwa kana anorarama ari pano pasi.
Mukoma waambuya chingwa vamaneto vane makore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa. Vanogarawo zvekare mumusha wekwamambanje. Vanoti vanakomana vakawanda vanosara panofa vamwe vana vanomedzwa nedhorobha vokanganwa vabereki.
Pfungwa dzinenge dzaakungoneteka nakakugara wega. Hauchisina muzukurutu, mazukurutu kwatwezvikoro hauchina mokugara naye. Unofunga ozverufu izvozvo, unofunga kuti kwei chakamboitawo kuti vana vangu vaperechi. Kungozvisimbaradza ndizvokungotaiwa, nhamu iyi haisiyo umwe chete.
Ambuya Erina Mangava vane makore makumi mapfumbamwe neanoraudzira vakapunzika vakakuvara zvekuti havachagona kufamba. Vanoti utungamiri hwemisha kana matunhu huri kukundikana kutsvagira vakwegura vakawanda vari kusemwa nevana vavo zvekushandisa zvakaita semawheelchair.
Ndinoremerwa chaizvo nokuti kuchime handichagona, kuhunya handichagona, asi kudya ndirimemba chaiyo, kana kubika ndinogona. Manje kuti ndichiite izvozvo zvokuti kutsvaga huni nokuenda kusime ndozvandiomera, nokuti kana zuva iroro ndichifunga handikotsire.
Ambuya Mangava vanoriritirwa nemwana wavo Midia ane makore makumi matanhatu nemanomwe. Muzvare Midia vanoti vana vese vanofanira kubatsirana kuchengeta vabereki, kweta kuregererana.
Mubereki anoita pfungwa dzakawanda, uye ndopfungwa dzacho dzinovanetsa idzo dzekuti imhuri yavo havasi kuiona. Imhuri yavo yakangoti tetere, vakauya gore rakapera muna April vachitanga kurwara, kusvika izvozvi havasati vauya. Saka zvinovanetsa mupfungwa kuti nai variko vakomana, kati variko amai mari ndoiri kunetsa, zvikanzi kokungouya. Ini ndinongoti dai kuri kunzi kuuya sekuda kwavanoda ivo vana vavo, kuti mwana akangosvika sekusvika kwamaita uku, wosvikawo kurukura nemubereki, vanorerukirwa kufunga. Nokuti dzimwe dzenguva unotonyatsoona kuti amaya pane zvavari kufunga. Wotovabvunza wonzwa zvonzi konai ivo vakomana variko here vasingamboya kuzondiona.
Baba Firimoni Kambarami avo vane makore makumi matanhatu nemaviri inyanzvi pakugadzira magetsi. Vanosevenzera imwe kambani huru muHarare. Vanoti kurasa mubereki kuzvikokera nhamo.
Ngaticherechedze kuti anoraramisa ndiMwari. Kuti ukatadze kuti hatiri kuona mai yako, iwewe waita bhizinesi, chipo chiya chiya chaMwari. Hauzoziwo kafiro kako kuti kanozokunakirawo here semafiro nemararamiro ari kuita mai wawakadhamba. Toti watodhamba ngekuzi pamwe anogona kunge ari mai baba akasofa kare kare. Mai akupuwe masikipa emapati ezvenyika, iwe uri manager. Hatisi kuziye kuti kuona kwaMwari munozokuona sei. Mai anopuwa ngevamwewo vana zvikafu, kuti mwana wepanikidzo wakauya negurosa rake kuti unzwewo pamba pamai ako, iwe uri manager. Ndifunga kuti chiro chakanaka kana pamberi paMwari.
Vakambarami vanoti mwana wese anowana makomborero kubva kune vakamubereka. Baba Trinos Zhou inyanzvi munyaya yezvekuchengeta mabhuku anoshandiswa mumatura emabhuku kana kuti malibrary. Vanoti wese munhu haafaniri kufurirwa nevedzisvondo dzemweya kuti mubereki wako anoshereketa.
Anotaurirwa kuti iko amai varwara kuno mhanya nokukasika. Anoti haamanyi manje so ndinouya, asi nokufamba kwenguva wawana kuti mwana uya haauyi. Kamupa kuti amai vaya vazofa, unoona vakumhanya mhanya achitenga zvinyuwani zvokuti vaende nazvo mubhokisi. Aizvikokana pavakanga vari vapenyu dai kuri kwokuti vakanga vamhanya kudaro, mumusi vaburawa neBP yokusauya kwounoita. Asi iwe apa vanhu vozoona kuti iko wava kutenga zvinyuwani nhasi, ko pavakanga vachirwarawo edii kutengera, mumusi dai vasina kumufa. Saka vanhu vanokonzeresa kudaro so tisu vana tisingakwanisi kuziva kuti iko vabereki vanochengetwa sei kana vari vapenyu.
My Blessing Mutobaya vari kuita zvidzidzo zvehealth management muHarare. Vanoti mubereki anofanira kumirwa naye munguva dzakaoma.
Amai vangu vakarwara 2008 mental problem, pfungwa dzanganga dzisingashandi. Saka zvavakarwara kudaro vakapinda muchipatara, ndobva vatanga kutera kuenda kunguva. Vaenda kunguva kudaro pakanga pasina anokwanisa kuvagezesa nekuti mai vavo ichembere, asi yeni ndindanganga ndiripo gore iroro kuti ndivagezesa. Saka ndaitovatora ndovagezesa ndovapfekedza kuitira kuti vagare zvakanaka, nekuti manesi akanga aripo akanga akukundikana kuita basa ravo. Mushure maizvozvo mai vangu vakaita zvakanaka, ndokubva vazobvunza tave kumba kuti ini mazuva angu ekuenda kunguva adarika. Ndobva pawana wawe ukama akavataurira kuti wakaenda munguva yawairwara. Zvakavanetsa zvikanzi chii chakaitika, ndiani akandichengeta panguva iyoyo? Zvikanzi iye mwana wako anova inini. Vakavashungurudza vakanetseka. Asi semubereki vakanyatsofungisa kuti ndaitirwa nemwana wangu zvinoshamisa, vobva vanditengera gumbeze rekutenda kuti wakaita hako nekuti ibasa rakaoma.
VaJohn Mokwetsi, vanova online editor weAlpha Media Holdings, vanoti vatapi venhau havafanire kuora moyo pakudzidzisa veruzhinji kukosha kwevabereki.
Nyika mamirira yaita for the past 18 or more years inyika iri mood ye politics. Zvinoshamisa ukaisa vachamisa papeji rokutanga bepa ropera, ukaisa nyaya yekuti honaiwo marodzi afa bepa ariperi. Ndo problem yataita yekuti vanhu zvinhu zviri kuva okupaya zvakanyanyisa inyaya idzodzo dzematongerwo enyika. Asi ungada kuzotarisawo zvakare mapepa emukati kana ari dzenyaya dzakareba dzinonzi mafeature dziya, nyaya dzekuti idzodzo nyaya vanhu vari kumbozama havo kuita. Asi chatingangopopotera ndechekuti kodzichazouyawo kupeji rekutanga rini.
Zvinhu zvikaramba zvakadai, dzidziso yekukosha kwevabereki ichipararira nenyika, vakawanda vachanzwisisa kukosha kwevakavatumbura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.